Pardubice si 24. ledna připomenou 80 let od průjezdu transportu vězňů zlikvidované Osvětimi. Podél celé trati jsou v každé vesnici hroby s čísly, které u mrtvých přečetli z předloktí. Také v Pardubicích bylo vyhozeno z transportu několik mrtvých. V předvečer výročí, tedy 23. ledna, což je dnes, si budeme tyto události pětním aktem připomínat. Setkání na židovském hřbitově proběhne. I o tom budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým je archivář Petr Mike ze státního okresního archivu Pardubice. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak to tenkrát vlastně probíhalo a jsou k této události nějaké záznamy?
Tak většina pramenů, které k té události máme, tak je až poválečných, kdy od podzimu 1945 do poloviny roku 1946 proběhlo několik dotazníkových akcí, jednak po linii Ministerstva obrany a také po linii Ministerstva ochrany práce a sociální péče, kdy byly osloveny jednak železniční stanice a jednak stanice Sboru národní bezpečnosti, čili vlastně do té doby četnické stanice, aby podali informace a svědectví o transportech smrti, které v období zimy a jara 1945 procházely přes jejich území. Dnes jsou ta hlášení uložena v Národním archivu a v archivu bezpečnostních složek. Co se týče evakuace osvětimského koncentračního tábora před blížící se Rudou armádou, tak bezprostřední rozkaz k té evakuaci byl vydán 17. ledna a v následujících dnech ty vězni byly jak z vlastní Osvětimi, tak i z pobočných pracovních táborů hnání nejprve pěším pochodem nejvíce do Glivic, které byly vzdáleny zhruba 60 kilometrů, nebo okolních železničních stanic, kde byly vězni nakládání do vlaků a odvážení do jiných koncentračních táborů na území Německa nebo Rakouska. A dva z těch transportů pak projížděly toho 24. ledna přes vlastně Pardubice a přes tu naši železniční trať hlavní.
Ty vlaky vypadaly trochu jinak než transporty do Osvětima, do dalších koncentračních táborů. Vagony neměly střechu a tehdy, pokud se nepletu, panovaly celkem kruté podmínky zimní.
Je to tak, byl vlastně leden, sníh, mrazy kolem 20 stupňů, v tom se ta hlášení shodují. Spousta vězňů už samozřejmě nepřežila ten pěší pochod a vlaky, do kterých byly naloženi, tak byly otevřené vagóny na uhlí. Jo, bylo jich v té soupravě asi 40, byly tam natěsnáni, že mohli jenom stát na sobě. Ta svědectví se víceméně shodují na tom, že jich v tom vagónu bylo okolo 150 nebo možná až ke 200. Samozřejmě, jak postupně umírali, tak třeba pak ta mrtvá těla byla nakládána do vyčleněných vagónů, nebo pak už byla vršena všude, třeba v brzdařských budkách, nebo pak skončila vyhozená z vlaku podél trati.
Jak na tyhle transporty reagovali třeba obyvatelé obcí, kterými vlaky projížděly? To museli vidět, ne?
Tak pro mnohé z nich to musel být velký šok. Jo. To byla vlastně nepředstavitelná apokalypsa, když tam přijel takovýhle transport, který byl plný vlastně do té doby asi nevídaně sbíračených lidí. Asi všichni jsme někdy viděli fotografie, jak vypadali vězni po osvobození koncentračního tábora. Ti vězni vlastně už tak byli dost zdecimovaní tím pobytem v tom koncentračním táboře. Navíc se k tomu přidávaly ty zimní podmínky. Mnoho jich nemělo kompletní oděv, někteří údajně neměli ani obuv. A k tomu se ještě přidálo nevýslovně kruté řádění stráží, které byly složeny z jednotek SS a které neváhaly střílet při sebe menší zámince, i třeba při takových událostech, jako když ten vězeň se nahnul přes okraj vagónu, aby si třeba nabral sníh, nebo když někde vystoupil z vlaku, aby třeba sebral schozený krajíc, hozený krajíc chleba, kterým se vlastně ti lidé, kteří se pak v těch železničních stanicích s tím transportem setkávali, což byli teda jednak železniční zaměstnanci a jednak lidé, kteří vlastně běžní cestující, jo, kteří třeba cestovali ráno do zaměstnání nebo do škol, tak samozřejmě tenhle ten výjev je nenechal holstejnými a házeli těm vězňům, co měli zrovna po ruce nějakou svačinu. Pak v některých stanicích, kde se ten vlak zdržel delší dobu, tak byl čas zorganizovat i nějakou improvizovanou vyživovací akci, kdy třeba zkusili sehnat nějaký chleba, vodu, která byla k dispozici, ale i v tom vlastně ty stráže bránili střelbou, jo? Že neváhali jako střílet aspoň nějakou teda zastrašující střelbou i po těch civilistech, takže i to bylo vlastně velmi nebezpečné.
Poměrně nedávno se objevil filmový záznam, na kterém jsou tyto transporty vidět. Včera jsem se koukal, my ho dáme i potom na internetové stránky, aby si i posluchači mohli podívat. Co vidíme na tom filmu?
Je to vlastně unikátní materiál, úplně neuvěřitelný. Tohle se neodvážil nikdo ani vyfotografovat. Hmm. Nějaké fotografie třeba existují z transportu, které pak procházely územím Čech třeba v dubnu, už ta situace byla jiná. Ale tady tenhle ten transport se nikdo nedovážil vyfotit a my ho máme nafilmovaný z Kolína, kdy jistý inženýr Kremer, patrně ukryt v jedné z nádražních budov, tak na amatérskou 8mm kameru, tak pořídil asi dvouminutový záznam toho transportu, kdy ten vlak vlastně odjíždí z kolínského nádraží.
Vracíme se k událostem, které se odehrály před 80 lety, dotkly se i našeho kraje, řeči o dvou transportech, které převážely vězně s Osvětimi. Kam vůbec jeli ty vězni?
Ty vlaky projížděly tedy po té páteřní železniční trati z Olomouce do Prahy. V Praze nebo před Prahou se ta jejich trasa rozdělila. První vlak pokračoval dále na západ a přes Plzeň dojel do koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde bylo 26. ledna zaregistrováno přibližně 3800 vězňů. Asi stovka už jich byla přijetí neschopná, nebo takhle jsou označení v tom seznamu, který se z Buchenwaldu dochoval, a asi 50 už jich přivezl mrtvých. Původně, to jsou opět jenom odhady, ale původně v každém tom vlaku bylo asi 5000 vězňů. Druhý z těch vlaků tak od Prahy zamířil na jih přes Benešov a České Budějovice a směřoval do koncentračního tábora Mauthausenu. Jenomže tento koncentrační tábor už byl v této době přeplněný, další vězně nepřijal, takže ten transport byl obrácen zpět, po stejné trase dojel zase k Praze a pokračoval dál na sever do koncentračního tábora Sachsenhausen, to je kousek na sever od Berlína, a odtud byli vězni v počtu 2500 zhruba po týdnu dodání do koncentračního tábora Flossenbürg. Těžko říct, kolik se jich pak dožilo konce války. Samozřejmě na konci tohohle strastiplného putování je nečekala žádná spása nebo zdravotní péče. Čekal tam na ně zas jenom jiný koncentrační tábor. A pokud se dožili jarních měsíců, tak velmi pravděpodobně v dubnu si ten pochod smrti zopakovali, protože oba tyhle ty tábory, jak Buchenwald, tak Flossenbürg, byly v dubnu zase evakuovány, tentokrát i před Američany. A ty pochody smrti v dubnu směřovaly do Dachau, kde ti, co přežili, se pak dočkali osvobození.
Bavíme se tedy o dvou transportech. Docházelo třeba k pokusům o útěk a povedli se?
Docházelo samozřejmě v mnoha případech. To byl jenom takový zoufalý pokus odsouzený předem k nezdaru. Byla zima, sníh, mráz, ty vězni byly strašně zesláblí. Ty stráže okamžitě střílely, takže mnoho těch pokusů o útěk skončilo velmi rychle a tragicky. Navíc ti lidé neznali to prostředí, v drtivé většině případů se jednalo o cizince, takže ani jazyk vlastně země, kde projížděli, ale známe samozřejmě i případy úspěšných útěků. Nenarazil jsem tedy na žádný v našem okrese. Vím, že v Přelouči, že tři Poláci, kteří uprchli z toho transportu tak bohužel první člověk, se kterým se setkali, tak byl Werkschutz, nebo strážní český blízké továrny na opravu tanků, který je tedy bohužel dovedl k německé stráži, takže ti, co vlastně nebyli zastřeleni na útěku a byli pochytáni, tak byli dodáni do malé pevnosti v Terezíně.
Ty, kteří zemřeli, povedlo se identifikovat?
Záleží. Samozřejmě ta mrtvá těla, jak byla nacházena, tak musela být pohřbívána v rychlosti na nejbližším hřbitově bez nějakých okázalostí a v mnoha případech byla tedy zaznamenána aspoň vlastně evidenční čísla těch vězňů, která měly vytetována na předloktí. Problém je v tom, že s Osvětimi se evidence vězňů dochovala jenom torzovitě, takže je možné přesně identifikovat jenom nepatrnou část těch vězňů. Tady, když se budeme bavit po Pardubickém okrese, tak z těch železničních tratí, které tu máme, tak je zde pohřbeno celkem 52 osob a jménem jsme schopni identifikovat 11 z nich, čili asi 20%.
Je tady v Pardubicích, na židovském hřbitově, je pohřbeno několik zemřelých. Mimochodem dnes proběhne i pietní akt v podvečer. Můžeme pozvat?
Ano. Ten pietní akt bude od 16 hodin na pardubickém židovském hřbitově, ale lidé můžou přijít už dříve. Správkyně židovského hřbitova Sonja Krátka z Vysokomlýnského muzea, která vlastně ten pietní akt organizuje, tak tam bude přítomna nejpozději od 15:30, takže lidé si mohou už ještě za světla prohlédnout hřbitov, pokud ho neznají, podívat se jednak třeba na souborný památník obětí holokaustu, tak i na ten hromadný hrob těch obětí, které skončily v Pardubicích. Tady je trošku taková záhada, kdy na tom pomníku, který samozřejmě mohl být styčen až po válce, tak je napsáno, že je zde pohřbeno 7 obětí transportu smrti, ale my z těch dochovaných hlášení víme, že těch mrtvých v Pardubicích bylo 11 a všichni měli být tedy pohřbeni na tom židovském hřbitově.
Když jsme u těch pětních aktů, tak jeden ještě bude zítra.
Ono jich bude více.
Ale tak myslím náš kraj.
Tak zítra od 15 hodin proběhne pietní akt v Brandýse nad Orlicí u zdejšího kostela na Nebevstoupení Páně a také se v pátek od 16 hodin uskuteční pietní akt v Zámrsku na hřbitově. A další pietní akt se uskuteční v pondělí 27. ledna ve Srubech od 16.30 na místním hřbitově.
Naším dnešním hostem byl archivář státního okresního archivu Pardubice Petr Mike. Moc díky, že jste přišel připomenout i tyto ponuré události a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se naslyšenou, pokud možno u nějakého veselějšího tématu.